kun radio sagale americati raadiyoon sagalee ameerikaa sanbataaf dilbata galgala sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti sagantaa afaan oromoo saatalaayitii naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan sagantaa keenya xumura torbanii kanarraa keessatti akkuma baratame tamsaasawwan keenya torban dabre kanaa keessaa kanneen arraaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheen jira. Aga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtaniin sin hafeera. Dilbata Agayya 11 bara 2019 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti gara qophiilee keenyaatti seenna. godinaalee gujii lameen keessatti nageenyaa bu'u jennee kadhannus kan nu dhaga'uu dhabnee jiru abbaa gadaa jiloo mannoo qaamni dhatee naannoo sana keessa socho'uuf mootummaan lola haa dhaaban jedhanii gaafatanis lollan mallee itti fufee namoonni miidhamaa akka jiran kan isaan dubbatan. jiraattonni gujii lixaan mallee humni raayyaa ittisa biyyaa mana nurratti gubaa jira jechuudhaan himataa jiru. qaamni mootummaas gama isaan deebii kennee jira. galmoo daawwittuu torban dabre gabaase.
Gujii ba'aa fi lixaa keessa hidhattoonni maqaa waraana bilisummaa Oromoon socho'anii fi humna nageenya kabachiisu kan mootummaa wallabaa jiraachuun jiraattota miidhaa jiraa jedhu abbaan gadaa jiloo mannoo. jiloo mannoo gannaan dura nageenyi yiyyamnus haga yoonaa nageenyi waara waan hin buune jedhu.
Dhalli boruulli kaleelli kaleelli isin gadda guyyaa duraalli makinni gubataa nama hin qalanii sun akkasuma itti fuufuu jira sanii nu dura amma namni dubbatuu dideera nuti namni tokkollee nu dhaga'u namni warri siyaasa jedhan. Nuti waan siyaasaa waan hin beekneef waan jila teennaa qofa waan beeknuuf jila jilannaa jedhaa nuti jila yaanaa jilti teennaallee lafa nagayaa keessa tolchiinu jila jilannaa jennu namni tokkollee nun dhageenye ree namuu gara warri siyaasaa garuu siyaasa fi oofatu jira. Nuti haga wayya jenne dubbanne nama jaarsan fedhu nama guddaan fedhu nami ganna afurtamaa dhumatee lafa abadu malee kun haareen dhufu malee kanan feenu jedhani.
Jechuun warra hidhatee jiru moo mootummaa irraa yookaan akkansiin hin jedhu.
Mootummaan maan jedhaa moti sun nuti mootummaan maaf walitti hin dheebeenna moti nuti san hin beennu. Ijoolleen nuun dhageettu waraanni gujii lixaa gujii baati keessaa hin baane dargaggeessi waan namaan dhageenyeef.
Gama mootummaatiin amma yeroo baay'ee jiraattonni kan dubbatanii mani nurraa gubatee nama itti manu dhabnee jedhaniitu dubbatu. Waan kana mootummaatti dhiyeessitanii beektu?
Kuni baddaa keessa deemaa kun karaa gula deemaa uummatuma miidhamuu jira cirraashumaa kan miidhamuu jiru uummata uummati bee yoo miidhamellee kuulle miidha kuu jennaa nama tokko adee kun biraa dhaabate kun dhufee jenna akka fedhe godhaa gamootummaalli akka fedhe godhaa kuulle akka fedhe godhaa rakkisaa guddaa ilmee haadha abbaan qanne namuma fedhee mataa keessa qoree biraa dhaabata.
Wanti kun akka sirratuuf mootummaa maal gaafataa jirtu reesin akka abbaa gadaatti mee maan gochaa jirtu amma.
Yoo nu gaafannu moo turre amma lakkin jedha malee karaa yoo nu gaafannu isinuma dhuffataa shittaa isin galfataa isin boroo dabarfattanii wayaa jala keessattanii jedhaniituma isaallee nutti fe'aniituma dhiisaniidha.
Mi'a amma maan wayyaree abbaa gadaa wanti kun akkasuma attafamuu maan gochaa jirtu si ammasin?
Ayyuu nu maan goona aduun waan sa'a aduu waan kanaayyuu amma nama bacaa keessatti dubbadhee jiraadhe ammaayyuu anaayyuu innaa kana waan silkii tanaa harkaadhaanii gatanii maanti dubbata namni cuqqin jedhu.
Jiraattonni gujii lixaa fi ba'a ammas yoo himatan humni naga kabachiistota mootummaa torban darbe kanallee maqaa ba'aa deeggartan jedhuun malkaa soddaa ganda soddaa garmaamaatti mana isaanii gubuu qabeenyas nurraa fudhatee jedhu obbo Adan Waaqoo jiraataa ganda balaan kun keessatti dhaqqabe jedhameeti. Sanbata darbe kana waan soddaa garmaamaatti ta'e akkasitti himu.
Waraanni mootummaa loon 150 fuudhee loon kaanii loon sunii kiyyaa mana wofichoolleen qubsiisanii manni uummataa gubachaa jira naa malkaa soddaa keessatti naannoo manootti meeqaa ittiin tilmaamne. Gubatee manni qorqoorroo meeqaa manni qorqoorroo mana sagalittuu gubate manni citaa immoo mana saddeeti hoteelli aanaa malkaa soddaa keessa jiru mana taaddasaa godaanaa jedhanii manni sunillee ni gubate waraana mootummaatti gubaa jira loolle akkanaa ni fixaa jiranii.
Obbo Adan dabalanii yeroodhuma kana manni isaaniillee gubachuudha himu.
Manni gubate tokko mana citaati qorqoorroon mana lama abbaa kiyyaa jecha abbuma kiyyaa ta'ee ammallee wuficoon lama gubate.
Eenyutu gube?
Waraana mootummaatti gube maakalaakkaan.
Yeroo manni keessan gubatu kana isin eessa turtan?
Isin warra abaa'oo deeggareeru jedhanii kanin waariyaanii raagatti nuufichaa keessa nu adamsanii waariyaanii nuu deenneeru mana keenya gubanii bitan.
Jiraatan kaanan dubbise xonnaa jaarsoo jedhamu dheengadda malkaa soddaa sodda garmaamaatti humni raayyaa ittisa biyyaa warra hidhate adamsuu dhufuu dhageenye akka yeroo kaanii miidhaan nurraan geessaa jennee manaa baqannee jedhu.
Abaaboo deeggaru jedhanii mana keenya nurraa gubaa horii keenya fuudhaa waajjira dhaqanii achi gaggabaa hobba'u jira. Waatolee irraa guuranii maatii loo irraa guuranii badallaa irraa ciranii mana irraa gubanii gaggabaa irraa qabatu jira.
Amma naannoo sana mana gubaa jiruure amma?
Kunu ammaan tana gubbisa yaa'u jiran jedhanii kunu amma baqannee nuti maatii guurannee raaqa yaanee raaqa jiinna mana keessaa yaane.
Mana keenyan gubinaa jettanii gaafachuu dandeessanii?
Maaliif dandeenya kan gaafatan hojjeessanii akkam dandeenye gaafatan namoonni deebiin rasaasa jedhu jiranii hojjeessan deebiin warri rasaasa nu nama hojjeessu malee wani tokkoon jiru.
Addisuu Bullaallaa Koongireesii Federaalistii Oromoo keessatti itti gaafatamaa liigii sabquunnamtii dargaggootaati. Wallabbii warra hidhataan jiruu fi humna mootummaa jidduu jiruun uummatee aarsaa kaffalaa jira jedha.
Gama tokkoon raayyaan ittisa biyyaa tarkaanfii barbaachifnee fudhataa jira. Namoota hidhata qabu warra naqatee bosona keessa jiru waliin hidhata qabu jedhanii mana irratti gubuu qabeenya irraa barbadeessuun argamaa jira. Gama biraatiin ammoo warri hidhatee maqaa dambisummaa Oromoo yookaan maqaa waraana bilisummaa Oromootiin socho'uulleen akkuma isaanii isin gareessa waliin dhaabbatan jedha. Kun baay'ee nama gaddisiisa. Haalli kun dhaabbachuu qaba ture. Keessattuu mootummaan isa kana dhaabsuu danda'a ture. Sababa kamiif akka ta'e hin beeknu. Yeroo adda addaa itti nama gaddisiisu garuu qaamni hidhatee bosona jirullee raayyaan ittisa biyyaa illee yeroo wal bira yaa'anitti kan argamanu yeroo adda addaatti bakka tokko na dabartu amma qabatamaa jiru bakka tokkotti tokko sagattashaa si sagatta'aa kaan irra na dabartu kaan si sagatta'aa walii walii isaanii garuu waliin ittiin dhiyaatanii kan isaan rukutan uummata humnaan qabne uummata humnaa hin qabne qotee bulaa rukutu dukkatee bulaa rukutu uummata hiyyeessaa rukutu goolu kana mul'ata jira sarma kamiin dhaabbachuu danda'u qaba.
Addisuun Koongireesiin Federaalistii Oromoo warri hidhatee fi mootummaan lola yoo fedhan uummata irraa ba'anii waluluu qabu jedha jechuun dubbata. Waa'ee mannaa uummati manni irraa gubachuu himatu yoo dubbatus akkas jedha.
Sirriitti jira raayyaan ittisa biyyaa maal uummanni jira galmeeffamni qaadu mana gubate eenyu akka gube waan uummanni dhaabbatee ilaalu bara. Yeroo bakka garaagaraatti deemaa jiru beekama fincaa'aa keessatti magaalaa fincaa'aa keessatti guyyaan raayyaan ittisa biyyaa magaalaa seenee uummata fiixee mana gube. Yeroo garaagaraatti harkala keessatti nama shan bakka tokkotti kan fixe raayyaa ittisa biyyaati mana kabuu raayyaa ittisa biyyaati. Eenyu akka gubatan eenyu fakkaatu ragaan isaa guutuun jira maal yeroo isaa irra barbaachisaatti erga dibaasuu dandeenya maqaa nama dhiyeetiin oolta maqaa nama manni irraa gubateetiin oolta hundi isaanii waan ta'eef sirriitti raayyaan ittisa biyyaa kana raawwataa jira.
Rakkoo jiraattonni himatan kana godinni Gujii Lixaa gaafatamee jira. Obbo Adulee Erbooyyee itti aanaa bulchaa godina Gujii Lixaati.
Uummatni aanaa muraasa keessatti aanaa naannoo malkaa soddaatii fi naannoo aanaa Bulee Horaa baadiyyaa irraa kan wal qabatu rakkoon xixiqqaa mul'atu jira. Aanaa malkaa soddaa keessatti gara baadiyyaa irratti rakkooleen shiftaa kanaan uummata doorsisuu wanni mul'atu jira. Daangaa aanaa qarcaas darbee iddoo waan fageenya qaqqabanu irratti wanni shiftaan kun uummata doorsisuu sosodaachisuu saamichaaf wanti yaalu jira. Irraan kan hafe nageenyi kanaan dura rakkoon nageenyaa sablamii wajji wal qabatee jiru amma hiikateera.
Isinumtiyyuu maqaan adooftanii jirtu jiraattota naannoo sana jiraatan tokko lama dubbisuu yaaletan ture. Keessuma aana malkaa soddaa gandaa sodda garmaamaa keessatti ammas jiraattonni humni raayyaa ittisaa keessuma yeroo nageenya kabachiisu miidhaa nurraan geessisaa jira. Nagaa kabachiisuu waan jiru ta'ee jiraattota nagaarraan garuu mana gubuun qabeenya saamuun itti fufee jira jedhu. Waa'ee kana maal quba qabdu?
Odeeffannoon jira ogummaa isaa qulqulleessa addaan baasaa nu himaa jennee jirra. Odeeffannoodha kan dhagaa jirru gocha qabatamaa addaan baasaa qaama nageenya naannoo san jirus jiraattota nagaa irratti miidhaan akka hin dhaqqabne dhaqqabuusa kan qabne akka mana marii nageenya godinatti kallattiin kaa'ameera. Odeeffannoo kan nu dhaqqabe gochaan iddoo kanaan ta'e mana ebeluutti gubate kan jedhu miidhaan dhaqqabe kan jedhu kan nu dhaqqabeen jiru. Odeeffannoo sanarraa kaane immoo kallattiin kaa'amee jira. Aanaalee godina jala jiran hunda keessatti iddoo waan shittaan kun sotta'uutti jiraataan nageenyaa nama dhuunfaa sanaadha kan miidhaa dhaqqabsaa jiru. Maatii isaatii miti miidhaan immoo maatiirra dhaqqabu akka hin qabne kallattiin kaa'amee jira.
Jechuun gabaasa argachuu dandeessanii qaama keessan yookaan immoo qaama bulchiinsaa achitti argitanii qo'achuu dandeessanii?
Gara fuulduraa qulqulleeffannee yoo jenne isinii kennuu hin dandeenye.
Obbo Duulaan manni maree nageenyaa godina Gujii Lixaa raawwii nageenya kabachiisu kan godina isaanii akka hordofu himanii komii jiraattonni godinichaa raayyaan ittisa biyyaa qabeenya uummataa irraan balaa geessaa jira jechuun himatan garuu haalanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galma Daawit Nairobi.
Dhagaa jirtan as Washington DC irraa saatalaayitiin aayilsaatiin sanbataaf dilbata kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. tamsaasawwan keenya torban dabre kanaa keessaa kanneen filanne dhiyeessuutti fufna. Konsertiin muuziqaa deeggarsa Oromoo Walloo dilbata torban dabree Finfinneetti geggeessamee ture. Sagantaa kanarratti tokkummaaf amleen Oromummaa sirriitti mul'atee jiraa jedhu miseensonni koree qindeessituu konsertichaa. Tsahaay Damxootu kibxata dabre gabaase.
Kaayyuun konsertii kanaas Oromoo Walloo sababa walitti bu'iinsaan miidhaan irra geetumsuun dandamachisuuf akka ta'e qopheessituun konsertichaa artist Saaliyaa Saamii raadiyoo sagalee Ameerikaatti himteetti.
Walmalee humaan qabnu waan jirurraa kan ka'ee fi miidhaa uummata walloorra gahaa ture guddaa waan ta'eef isaan immoo fagoo waan jiraniif bara dheeraa. Nuti immoo Oromoonni kutaalee biraa walitti dhiyaannu hedduudha. Isaan nurraa fagoodha. Hamileefis gargaartaafis kanuma kanaan.
Oromoo Walloo naannoo biraa keessa jiraachuu fi Oromoota naannoo Oromiyaa keessa jiran waliin akka fedhetti walitti dhufu baatus aadaa, duudhaa fi seenaasaa kunuunsaa eeggachaa asiin ga'eera kan jette artist Saaliyaa Saamii. Oromoonni Oromiyaa keessa jiran ammoo guyyaa rakkoo isaanii Oromoo Walloo bira dhaabbachuun tokkummaa isaanii agarsiisaniiru. Maallaqaa ol kun gammachuu guddaadha jette.
Sagantaan kun bacaalaa namoota walitti fidee, namoota wal barsiisee, miira addaa uumee jira. Oromoon ammoo waan gaarii irra jira. Walitti dhufuu tokkummaan isaa, wal jaalalli isaa kun waan gaarii dhaabbate haafnuun jira.
Artist Saaliyaan itti dabaluudhaan galiin konsertii muuziqaa kanarraa ni argama jedhamee abdatame. Hanga jedhame argamuu hafuus hojii gaariin hojjetameera. Maallaqa argames walitti guuruudhaan baasii hojichi ittiin hojjetame erga keessaa baheen booda qaamolee deeggaramuu qabaniif maallaqichi ni kennamaa jette. Konsertiin muuziqaa kun torban tokkoon dura gaggeeffamuuf ture sababa bakka sagantaan itti qophaa'u heeyyamni kennamee boodarrammoo dhorgameef torbe tokkoof dheerateera. Dheerachuun isaa immoo namoonni duraan si'aayinaan hirmaachuuf turanillee hamlee isaan buuseera jette artist Saaliyaan.
An akkana fakkaatutti akkuma milkoofne qorachuma keessaa warreen nuunfaa fi ni jira ittiin waan ani biyya dhufee argee waan takka takka oguu ilaalu bakka gaarii illee yoo geenye still namni immoo wanti Oromoo isaa aarsu bakka hedduu nama jira. Manni sun mana keenyaa miti still mana namaati. So achuma keessaa namni tokko nutti jallatee jechuudha filaa mistake illeen tahee. Nutti bilbilanii nutti himuu qabu ture caljaan hamma dhumaa jechuudha. Maaliif waa hunda galchinee otoo jiru guyyaan isachirra otoo jiru jechuudha. Namni keenyallee ka'aara hedduu jiraas wantoonni biraallee ni taha ture garuu nuti tasgabbeessinee akkas jennee yaada barsinu malee nuti nu biraa osoo hin taane warruma manaa san biraa.
Obbo Abdii Ahmed koree qindeessituu konsertii muuziqaa deeggarsa Oromoo Walloo keessaa isaan tokkodha. Birmannaa Oromoon kallattii hundaan waliif qabu mul'ateera sagantaa kanaan jedhan.
Yeroo tokko bakka naannoo birarraa miidhamu isin naannoo biraa dhukkubsatuu fi qaba. Wanni akkanaa kun ammoo tokkummaa Oromoo cimsuu keessatti shoora olaanaa taphataa jiru. Jannaan har'aan asitti yoo waan ta'e obboleessi kiyya naannoo fagoo jirullee naaf laalata waan jiruuf keessatti develop godhaa jiru waan ta'eef innis waan Oromummaa irratti ibsuu kan deebi'u jechuudha. Abdiin kutata.
Rakkooleen teknikaa tokko tokko sababa muuxannoo hojichaa dhabuudhaan namoota konsertii muuziqaa kana qopheessan mudates fuulduraaf barnoota ta'aa jiran obbo Abdiin. Konsertii muuziqaa deeggarsa Oromoo Walloo kanarratti Oromoon bakka garaagaraa jiran kan irratti hirmaatanii tokkummaaf xiiqii qabanis irratti agarsiisanidha kan jedhan obbo Abdiin qaamolee mootummaa bulchiinsa godina addaa saba Oromoo kamisee sagantaa kanarratti argamaniiru jedhan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Damxoo Finfinnee.
Kun saatalaayitii Naayilsaatiin sanbataaf dilbata sa'aatii 2 walakkaadhaa haga sa'aatii 3tti kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophiittaa nutti ceena. Haati warraa filmi gooticha seena qabeessaa kan ajajaa dhibbaa Maammoo Mazammir seenaa gootichaaf sababa isaaniitiin dhiibbaa irra ga'aa ture raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Haati warraa ajajaa dhibbaa Maammoo Mazammir aadde Abbabaj Galataa jedhamu. Ilmi isaanii immoo Kabbadaa Maammooti. Lameenuu magaalaa Amboo keessa jiraatu. Gaaffiif deebii Naakoor Malkaa waliin deemsisan kutaa duraa kibxata dabre kana dhiyeessine.
Abbabachi galataati. Galataa bantiiti. Dhaloonni koo aroo dandiiti. Maaran biraas Baqqalaa kan jedhani warra buundhati. Isaan walitti nu fidee walitti heerumee.
Eessatti itti heerumtan?
Addis Ababa.
Finfinnee dhattani.
Mana mul'ina shoolodaatti wal arganne achi.
Bara meeqa?
Egaa barataan beekan timirtii isin qabu. Daa'imummaa dhalaan wajjiniin turre. Wadooma wajjiniin jirru nyaanni mucayyoo kana garaatti naaf naan daayisaa galee naan da'uu manman jira. Inni keenya matulaqaa Maammoo Mazammurii akkanatti wato gara hambotti galu makina na bararu qabame ani makina sanan dagaye nanan dakon makalaiti galchani dani tirrachi ke sajjira harke
dubistani tuni dattani
seirae
kabadam fudatani dattamma kashma
kada dandaye ji attimale ji andaye tambaye
yero dubistan malis ninjadan
ay bangeya sila tasfani ji muca kana na tamarti sina gudis yadara lafarati sitihin ni waqaratan sirrafu daje nu ariyani yennani mannikenya afincho barri damo tege manan duba sa makina ni sachida bata nanan daku manis caccame makina ni zarafame mini mana qum saat ini masaran tokonje yon dubbade ukani naqabo etananani dokade debi egale wanti mi asaje amto kitchen diu makina garabu sani nargine nuti san maratan ni segale ani sega muca ko kana kuno waqina gudi sana yumiti waqa kachalle sidda dage gafa deera
yero singafatan sana malis ni jadan
leji sawalde adara muca ko yi ani sani subule sasani sana ngafa jinin ufani muca kana fudani hada saati kennan hada gudiftetti izro bikile gurme saati kennani achitti kifili sadde tamare achin mutimurti fin angala ku ayti darbina na fudde asitti tamase se dibamna ni simmo kanna qaqqabe leji sawalde ti
obole sasa hada brarra isan godatan betto bodacha sa
de kadacha sa jira nimmo angafa sakanati
isin dubisa
Nadu bisa ufera sitis ngalge nadu bisa ega atisasin dute ufera su ufera akkan
miwaya malasani na kasana makami turanisani
amalisana magadda yo anato kuna madari arge himba sa ganzaba qabunna magargara satimurti dabisimmo daftari bite gargara wao mabija saati kana ba eto tabasajau kana fambu e kan makaku
amma manani sajratu alijrenye kisani malfakat
asuma kuno awaro qarsa amma kuno micafus fulade manasa sargate yanis kuno balgargaret majini jirra waadi debi sena galche na gargara na toura tikki abana buse waqan tiba yanet balirat jira na kuno
ani maqaanko kabbada maammo mazamrin jedama kan injiraddu magala ambo ganda duwaja keessa nanna waro jedamu humna namaratti director humna namataino jadda technology institute keessatti
obbo kabbada guyarra wanti wal nogarsiise waya bakisani goota oromo maammo mazamrin kaas warbaneeti maammo mazamir nawoni tokotokko ajaja san tamajo tokotokko mo kolonila jani wa gulentan isanitti no jata turani sakami
maammo mazamir ajaja dibature barumsa seeran akabaratu carran kenname fi garu ma araga kanatti darbu foto jiruti wanti kun kanumame
maammo mazamir isatlelatani gudatan banke sen isajratan hala kamin garfin finne dakan
maammo mazamir mazamir hafte rafi adasa ume gurmesa rakan alate magala gudaritti anna san anambo jedama gudar keesat kan alate gudate barumsas achuma gudaritti calqabe ambuttis ammata ibarate anna sana barumsi high school ikune nanno ambotti wan jirunat fakkanne finfinne demet achit high school ibarate otoch jiru bersi summadan harar academy achito jiru carran achi jolle jajjabotaf kennamayu carran kennamef cimo konnetti barnuta dadda kennamef garo mammon nasana kayo qabayu gara mukunnetti gale achi qabte gari nen bifamnan barnotni biya ala kennamef garo wan shakkani fo nadadda fin dowatani akakumun sirnyatti sinilalu jedani bijum kanatti baraddu biya ala tindemte nen yuto sa alatti ergani versisani university 6 kilo amma fenfenne ke sajir achitte akaseeran baratu godani seeran imbaratayu wan urumman kun walrak sadadda jira walda me caftu lama ke satti enis ammatame yolle university finfinne barabtan kakase namajajjabe sachige suture wan madadda warrak sadadda way oromote ngodayu kana fordofi adda jalabue kan wayu carra kan argate maqansa kan awarra bira ega taif otombe kimale amna wange sisannati fakkatu yana
loltuma wajol qabate cimin san qaban nika yero finchila bale geswa kunam bulto tabale wajol qabate maqansa nika dimma kana kana niyadattu tari zeinatin dubistani yokan mo jarati nerme ke sanra hwatan jira malmal retrmatani rukambra
oromo kaka suratti bale ke satti arsi ke satti asuma garma shwa ke sa ambo gudari ratti lewan addada godera filmi dumalle amma gara ambot gudar fide dura isa tagarsiise filmii waa'een uma saba kana kakaasu barreeffamas diraamaa afaan oromootiin namni yeroo calqabaa barreessisa jedhu loltuu keessattis nama cimaa egaa ta'eef loltoota leenjisa ture cumakonnanoota leenjisa saba isaatiif warruma gugurdoo angafataan jeneraal Taaddasa Birruu koloneel Alamuu Qixxeessaa Saanfaa Ifaana namoota qophii adda addaa qopheessan keessa isa tokko ture.
Akka jedhamutti bara 1969 Finfinnee keessatti bakka siinimaa Ampeer jedhame waamutti boombii darbataniiru jedhamanii akka himatni irratti baname barreeffamee jiru. Kun hangam dhugaadhaa? Yeroo sana sineessa turtanii?
Yeroo sana ani ijoolleedha. Akka hiriyoota isaarraa dhaga'etti beekaadhuma tooftaatti uumanii siinimaa Ampeerii keessatti boombii haadheera jedhanii garuu boombiin sun kana dhameennaan namoota beekan gaafadhu yeroo sana warra Harman jedhamu fiilmii isaaniitti ilaalamaayyuu isaan waan gadi buusu isaan haariirra jiruyyuu simni himaa sanatti argamaa jiraayyuu garuu abbaan koo inaanii namoota baay'eetti ragaa akkatti baane dhiyaatee namni tokko ragaatti hin baane garuu inni guddaan. Isaan irratti xiyyeeffatan waa'ee oromummaa isaatiif seenaa oromoo barreessaa yoo harkatti qabanii waanuma maccaatu lamaa keessatti immoo namoota jiru namoota sodaataman keessaa isaa inni ajjeesan illee namannu jedhaniiti yeroo sana warra taayitaa irra jiran warra ministeera jedhaman nama jaatamatu maakalaawii keessatti taa'ee ajjeesise malee boombii haadhuun soba amma turtaadhuun sanaan diinonni waggaa meeqaaf ilma oromoo qaroo oromoo. Tooftaa akkanatti uumanii balleessaa turan ammallee amma har'aatti amma dhiyoo kanatti.
Gara keessanitti na deebisaa.
Harmeen koo Abbabash Galataa Bantii jedhamti. Innaa ana ishii fuudhee an argatu ijoolleedha kana waggaa 18 baay'ees faanan turre akkuma wal fuudhanii ana garaatti baattee biyya dhaloota ishii dandii bishaanii sana dandii muummachaatti na fudhattee achitti na deesse abbaan koo ilma biraas qaba ana dura waggaa tokko kan ta'e Dachaasaa Maammoo Mazammil jedhama Dubaay jiraata haadha biraarraa godhate nuti lama amma Dachaasaa fi ana. Garuu akkaataa guddina kooti.
Gaaffiif deebii keenyan xumurri dhaggeeffatoota keenyaa kutaa lammataa qophii waa'ee uummata Oromoo kan kibxata dhufuurratti dhiheessina. Gabaasaa keenyan Akoor Malkaaf, keessummoota isaa Aadde Abbabash Galataaf, Obbo Kabbada Maammoo Mazammil ibsanuuf kennaniif guddaa galatoomsanna. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godinaa Baalee aanaa Barbareetti namoonni 5,000 ol ta'an qe'ee keenyarraa buqqaanee qaama nu gargaaruu dhabne jedhanii komatu. Godinoota aanichaa 18 keessaa buqqa'uu isaaniitiif rakkoo nyaataafis saaxilamuu isaanii dubbatan namoonni kun. Waajjirri hooggansa sodaa balaa Godinaa Baalee immoo namoonni kun baqattoota miti garuu gargaarsa midhaan nyaataa dhiheessaafii jiraa jedha. Gama biraatiin mootummaan naannoo Oromiyaa garee dhimma kana qoratu gara Godinaa Baaleetti erguusaa dubbatee jira. Muktar Jamaaltu jimaata dabre kana Baalee irraa gabaase.
Namoota lakkoofsaan 5,000 ol ta'antu Godina Baalee aanaa Barbaree keessatti qubateetiniin jiraadhaan namoonni achi jiran himatan. Namoonni raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbise akka jedhanitti qe'eef qabeenya keenyarraa dhiibamneetiniin buqqaane bakka jiruttillee nyaataa fi dhugaatiin dhiheessiin nuuf sirnaan dhihaataa hin jiru jechuudhaanillee himatan. Obbo Muhammad Hassan namoota qe'eef qabeenya keenyarraa buqqifamneedhaan himatan keessaa nama tokko.
Manni buqqee yommuu asitti argamu kun ganda 18 irraa buqqee. Kanaaf duuba haga tiifuu takka akka bakka sani qubsiise gara ji'a sadii fi wayii deemnee jirra namni deebi'ee ilaala hin jiru. Rakkoo nyaataatiin illee bal'inni rakkoo nyaataa nyaanni illee yoo fedhe ji'a ji'aan isinii kan nuun jechaa turan. Ammatti nyaanni gizee fedhe ji'a dabarsee ji'a lama faa keessa dhufu. Namni maanta rakkoo garaatiin rakkoo dhibeetiin hanqina garaagaraa saaxilamee amma namni. Sadarkaa dhumaatiin deemaa jira.
Namoonni qe'eef qabeenya keenyarraa buqqaaneen Godina Baalee aanaa Barbareetti himatan kunniin gandoota 18 garaagaraarraa walitti bahuu isaanii dubbatan. Sababa qe'eef qabeenya isaaniirraa ittiin buqqaane jedhan yaada garaagaraa dhiheessu. Isaan kunneen ammoo lakki bakkarraa buqqaane hin qabnu durumayyuu hojii humnaa hojjetaatiniin turre. Garuu lafa ofii kennaa oomishneetiniin irratti jiraannu barbaannaadhaan mootummaa gaafataatiniin jiru. Obbo Muhammad Jibroollee isuma kana kaasu.
Ganda 18 aanaa Barbaree keessa. Irratti lafaa bara 11 bara
kuma lama fi ana kaisa wajjata turre motummatti gafin nu debu dinani motumma gafanne wajjere ine akana ma hirira bautti bakka hatmoti hirira disan bane gafannetti abban duan ti lafasani irbo qannu shara kenya nu duba digga ta lafati jira ganan jebetan nunje
lafofi radi ge mo lafate san radi ge shara
abba lafuma isa tin duwa lafan kamnu lafuma isa tan duwa ko bulumma wajnyanne isa bille irbo gelta
kana fuyu amma isini imbukane yojettan e sarra bukatan gandaka mirai zota irra bukatan qabdani
Namni gama bira raadiyoo sagalee Ameerikaa buqqaatota keessaa dubbise immoo mootummaan biyya bulchu kan Oromoo ta'uu isaatiin wal qabate nuti hanga yoomii hojii humnaa hojjanna qabeenya mataa keenyaa horanneetiniin of danda'uudha qabnaadhaan gaafii keenya dhiheessaa jirraadhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatitti himanii jiru.
Nuti lafa balloo irra dalagannu kan nuukannanii lafa qonnaa nuukannanii irra dalagannu barbaanne hawwiin keenya.
Aanaa barbaree keessa lafti kun abbaallee hin qabu lafa jira lafa nu itti galuu dandeenyu jettanii lafti isin na himuu dandeettan jira.
Lafti hin jiru aanaa barbaree keessa. Lammii Oromooti waan taaneef lafti Oromiyaa bal'oodhaa qaama mootummaan gara barbaadetti yoo nu geesse nu lafa bichaa barbaannaa lafarra jiraan.
Godina Baalee aanaalee garaagaraa kanneen akka raayituu gurraa dhaamolee madda walaabuu fi dalloo mannaa dabalateetiniin buqqaatonni daangaa bakka Oromiyaa fi naannoon Sumaalee itti wal daangeessuu irratti jiraachuu isaanii. Kanaan dura raadiyoon sagalee Ameerikaa illee gabaasuun isaanii yaadatama. Kan aanaa barbaree kanaan wal qabatee garuu namoonni kunniin buqqa'ummaan illee galmaahanii hin beekan buqqaatota illee miti jedha. Waajjirri hoggansa sodaa balaa Godina Baalee obbo Abrahaam Hayilee itti gaafatamaan waajjirichaa haala jiru jedhan akkanaan ibsu.
Aanaa barbaree keessatti buqqaan jiru kan naannoo magaalaarra jiru buqqaa lakkoofsa baay'ee xiqqoo ta'e dhibban guunne. Kan naannoo jijjigaaf sanirraa dhufaniin ala buqqaadha humni jedhee walitti ijaaramee deemu tokko jira. Kunis tokkoffaa gaafii lafaa warra qabuudha jechuudha. Isaan kunniin namoota godina adda addaarraa carraa hojii argachuudhaaf aanaa sanitti galanii fira biraa fi namoota beekanii fi namoota hin beekne birallee ta'anii hojii guyyaa fi hojii qonnaa fi hojii adda addaa warra humnaan hojjetaa tureedha. Garuu lafa mataa ofii warra hin qabne. Hojii humnaa hojjetanii warra jiraataniidha jechuudha. Gora iddoo bakka jedhamu walitti qabamanii Sumaalee irraa buqqaanee Sumaaleetu nu buqqisee jedhanii jechuudha. Uummanni kun kan dhufe Harargee irraa dhufe kuun immoo Walloo irraa kan dhufe jira kuun Shawaa keessaa lammi tokko muraasni kan dhufe jira.
Buqqaa ta'uu isaanii waan mirkaneessuu dadhabaniif gaafiilee itti aansu gargaarsa midhaan nyaataa barbaannaa fi lafa qonnaa barbaannaan waan duuba dhawaataan kaasuu eegalanii jedhu obbo Abrahaam.
Mootummaan amma biyya bulchu mootummaa Oromoo waan ta'eef nukiraa namaa hojjechuu hin barbaannu hojii humnaa hojjechuu hin barbaannu lafa argachuu qabnaa kan jedhudha gaafiin isaanii guddaan jechuudha. Kana osoo gaafatan mootummaan deebi'oo kan deebisu ta'e akkuma hawaasa kamiyyuu adeebisuuf jennee koree hoggan sodaa balaatiin. Qaboo yaa'ii qabannee naannoof dabarsine jechuudha. Kana cinaatti immoo amala isaanii jijjiiranii ammas nyaata mootummaan nuu kennuu qabaa jedhanii gaafii biraa dhiyeessan guyyaa biraa. Ammas gaafiin kun lammii isaa mootummaan gatuu waan hin dandeenyeef eega walitti qabamee bakka tokkotti taa'ee addaan bittinnaa'uu didee bakka tokkotti miidhamuu danda'anii jennee gargaarsa ji'a sadii gaafannee fi mootummaan parsantii dhibbaan. Ji'a sadi keessatti yeroo sadi deeggarsa taasiseefii jira jechuudha namoota kana.
Dhimmi namoota godina Baaleetti buqqa'anii beelahanii jiru jedhamee kuni tibba kana Oromiyaa keessatti mata duree guddaa ta'eetiniin irratti haasa'amaatiniin ture. Hogganaan biiroo dhimmoota koominikeeshinii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Admaasuu Daamxoo mootummaan naannoo dhimma kana akka dhaga'een gareen hoggansa ol aanaatiin durfamu tokko godina Baalee dhaqeeti akka qoratullee gadi buufamuudha naa kaasan.
Nama sadarkaa adda addaa pirezidaantichi jiruun gareen hoogganamu tokko guyyaa boruu gara godina Baalee deemee qabatamaa dhugaa lafarra jirtu san akka qoratuu fi dhugaatanis uummanni beekuu akka qaban hojiin amma idileedhaan eegalle kunis fuuldurattis hojii kana caalaa ittiin itti fufuudhaan kan itti hojjetamaa jiru ta'uu isaa.
Namoonni amma godina Baalee aanaa barbareetti rakkoo keessa jirraan himatan kunniin heddumminni isaanii godina Harargee bahaa fi lixaa godinoota Shawaa garaagaraa. Walloo fi aanaalee godina Baalee garaagaraarraa hojii garaagaraatiif kan walitti dhufan ta'uu isaaniillee kanneen achi keessaa eeran jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Baalee Roobirraa.
Radioon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee aga saasaditti saatalaayitii Naayilsaatii irratti sagantaa sanbataaf dilbata dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Sagantaa boorutiin walitti deebina. Nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
The Voice of America.